Яхия, 5-ші бас. Онан соң бір жиуд байрамында Иса Иерусалимге кетті. Иерусалимде қой қапысының қасында төгірігінен басы ябылған 5 колоннадасымен қоршаланған, аты еврейше Бетзата болған бассейн бар. Колоннадалардың түбінде бек көп маразылар, соқырлар, ақсақлар, емсақатлар ятып, судың бұлақланып шығуын сақлайтаған еділер. Бірер заманда Раббидің бір мәлігі бассейнге түсіп, суды бұлғандыра таған еді. Су бұлғандырылғаннан соң, оға бірінші болып кірген қайдай маразынан да сау бола таған еді. Онда 38 жылдан бері ауырый таған бір әдем де бар еді. Иса оны көріп, көптен бері сосындай әлде ята тағанын білгенде, «Сен сау болғаныңды сүйесің ме?» деді. Маразлы явапқа, «Бейім, маға су болғанған бақытта кірмеге ярдам еткенде еш біреуді йоқ. Мен өзім суға етпеге шалыссам да, басқа біреу менің алдын кіреді де қояды», деді. Иса, «Тұр, орныңды ал да жүр», деді. Әдем янмайын сау болды. Ол орнын алды, ем жүріп кетті. Бұл шабат күн болды. Жуыт башылары соның үшін савартылғанға, «Бүгін шабат күн, орныңды көтеріп жүрмеге саға тиісті туыл», деділер. Амма ол, «Кім мені емлеген, сол маға, орныңды ал да кет», деп айтқан, деді. Олар, «Кімді саға орныңды алып, кетпеге бұйырған?» деп сұрадылар. Сау болған оның кім екенін өзі де білмейді. Иса сол ерде жиылған көлем халқ арасында көрінмей қалды. Иса, оны Алла үйінің қаралдысында табып, айтты, «Міне енді сен сау болғансың. Арбатын саға оннан да яман болмас үшін күнә етпе». Бұл кісі барып жуыт башыларына оны сау еткенінің Иса екенін айтты. Иса мұндай ісілерді шабат күн еткені үшін жуыт башылары оның артына түсіп, өлтірмеге амал іздестірділер. Иса оларға, «Атам сөйлеге дейін ісілейді, менде ісілеймін», деді. Сонда жуыт башылары оннан да көп күш салып, Исады өлтірмеге амал іздестіріп басладылар. Неге десе, ол тек шабат күнді бұзып қалмай, оға да қосып, Аллады өзінің атасы етіп санайтаған еді. Онымен өзін Алламан теңлестіре еді. Бұл затқа Иса деп яваплады, «Сізге дұрысын айтаман. Ұлы өзі өзінен бір затты ет алмайды. Ол атасы еткенлерін көріп, тек соны етпеге болады. Атасы неді етсе, ұлы да соны етеді. Атасы ұлын сүйеді, ем оға өзі еті тағанының бәрісін көрсетеді. Сізді сейірсіндірер үшін ол ұлына оннан да ұлы ісілерді көрсетейік. Ата қалай өлгінлерді тірілте таған, ем оларға яшау бере таған болса, тап солай ұлы да кімге сүйсе, соға яшау береді. Ата еш біреуді де шүшілемейді. Ол бүтін шүшілеу үсті ұлына, бәрісі атады қайтып өрметлеген болса, сөйтіп ұлын да өрметлесін деп аманатлаған. Кім ұлын өрметлемейді, сол оны жіберген атасын да өрметлемейді. Сізге дұрысын айтаман, кім сөзімді есітеді, ем мені жібергенге ынанады, солардың әр бірісі өмірлік яшаулы, ем шүшленмейік, ол өлімнен яшауға көшкен. Сізге дұрысын айтаман, өлгенлердің Алла ұлының дауысын есітейік, ем, есіткенлердің сау болайық вақыты түсе етір, енді түсті. Неге десе, атасы қайтып өзі өзінде яшау бұлағын жүргізген болса, тамам сүйтіп ұлының өзінде яшау бұлағын болдырмаға үлес шығарған. Ол ұлына шүшлемеге еркінлікті берген. Неге десе, ол Адем ұлы. Ондай затқа сейірсінмеңіз. Неге десе, сондай заман келейік. Қашан бәрісі, кім сөлі қабырында ятады, оның дауысын естіп, қабырдан шығаяқлар. Кімлер игілік еткенлер, солар тіріліп, яшау алаяқлар. Кімлер ямалық еткенлер, солар тіріліп, шүшіне еткерілейіклер. Мен өз өзімнен бір затты да ете алмаймын. Мен маға айтылғандай етемін. Шүшілеуім менен әділ. Неге десе, мен өз ырқымман туыл, әмені еберген атадың ырқыман етпеге шалысаман. Егер мен өз өзіме шаатлық етсем, шаатлығым қарусыз болаяқ. Ама менде енді де басқа бір шаатым бар. Мен оның маға еткен шаатлығы ақиқат болғанын білемін. Сіз Яхияға әдемлер жібердіңіз. Ол ақиқатлыққа шаатлық еткен еді. Менім әдемлердің шаат болуында кереклігім жоқ. Тек сізге құтқарылыңыз деп бұ затларды айтамын. Яхия янған, ем жылтыраған шырақ еді. Сіз бір кесек заманды оның ярығында қуанмаға сүйе едіңіз. Тек менде Яхиядықынан күшлі шаатлық бар. Атам маға «тамамла» деп аманатлаған ісілер, мен етедіған бұ ісілерім атам мені ебергеніне шаатлық етеді. Мені еберген атам өзі маға шаатлық еткен. Сіз бір заманда да оның дауысын есітпегенсіз, ем оның жүзін көрмегенсіз. Оның сөзі сізде яшамайды. Неге десе, сіз ол ебергенге ынанмайсыз. Сіз кие азуларды мұқаят тергейсіз. Олардың ярдамы ман өмірлік яшауды алаяқ болып сенесіз. Аязулар маға шаатлық етеді. Болса да, сіз яшау алар үшін маға келмеге ұнамайсыз. Мен өзімді әдемлерге даңқатпаға шалыспайман. Тек сізді білемін. Ішіңізде Аллаға сүйімлік жоқ. Мен атамның атыман келгенмен, ем мені қабыл етіп алмайсыз. Басқа біреу өзінің атыман келсе, сіз оны хош көріп елғарсыз. Сіз қалай ынанмаға боларсыз, егер сіз бір-біріңізден мақтауды алсаңыз, амма ялғыз Аллаңыздан мақтауды алар үшін бір күште салмайсыз. Мен сізді атамның алдында шүшлермен деп ойланмаңыз. Сізді шүшлеуші Муса, кімге сіз үмітлеріңізді салғансыз? Егер Мусаға ынанған болсаңыз, маға да ынанар едіңіз. Неге десе, ол менің үстімнен язған. Егер Мусадың язғанларына ынанмайтаған болсаңыз, қайтып мен айтқанларға ынанаяқсыз?